Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 9, versoi decoc gis dudec quar. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, se iu volas veni cun mi, li abnegatiu sin, surprenu sian cruzon ciutage, cae sekvu min. Ien uno e la malfacile compreneblai el diroi de Iesuo. En la comuna interparolo oni foie nomas la malgranda in amarezzoin de la vivo cruzoi, sed tio estas ia grandega eraro. La cruzo ne estas iu malgranda problemo, gi estas rimedo de executo. La cruzo mortigas. Cristanoi offeras sian vivon al Dio, la tutan vivon. La grandai famai martiroi estas premiitai per iu glora mortigo, quiu proclamas ilian fidon. Ni aliai havas pli longan, malpli notindan vivon cae morton. Tamen ni ciui devas esti iel martiroi, io estas attestantoi de la Evangelio cae de la potenzo de Cristo en nia vivo. Ni faras tion per simpla pacienza ciutaga vivo. Do nia ciutaga vivo estas nia cruzo, inclusive de la malfacilajoi, ciu grandai, ciu etai. Ciam ni finos porti cae trasuferi nian cruzon, nia surtera vivo estos finita, cae ni attendos nian relevigion, cae la vivon cun Cristo en la ciela regno. Bonvenon a caregai gefratoi all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 23 de junio 2023. Vi havu la curagion iri contrau fluen, cae ne steligi de ni la esperon fare de valoroi ciui faras malbonon, ciel defectita nutrajo. Gi estas la instigo ciun Papo Francisco levis laute antau la Angeluso cimatene fronte alla prescau 80.000 fideluloi arigintai en Plazzo Sancta Petro. La Papo memorigis la martiroin ciui hodiau pli ol pasintezze pagas altan preson por la sindevigo favore alla vero cae la Evangelio. Li ancau memorigis la multain rectain homoin ciui preferas iri contrau flue por ne malagnoschi la vocion della conscienzo, la vocion della vero. Ni ne devas timi, al vige iunuloi mi diras, ne timu iri contrau flue. Ciam oni volas steli de ni la esperon, ciam oni proponas al ni tiuin valoroin, ciui estas defectitai valoroi, valoroi ciel defectita mangiajo, che ciam mangiajo estas defectita, gi faras malbonon al ni. Sed ni devas iri contra uflue, cae vi, geiunuloi, estas la unuai. Iru contra uflue, cae havu citiun orgoilon, iri giuste contra ufluen. Dum dumiliaroi, diris Papo Francisco, estis sen mesura aro la viroi cae virinoi, ciui foroferis sian vivon por resti fidelai ie Cristo, cae ielia Evangelio. Cae hodiau en multae mondo partoi, estis multae, pli ol dum la unuai arcentoi, martiroi ciui donas sian vivon por Cristo, ciui estas conducatai al morto, char ili ne volas abnegatii Iesuon Christ. Ien nia ecclesio. Existas ancau martiroi pro ciutaga martirezzo, ciu, rediris Papo Francisco, ne ciam pasas tra la sango, sed pli ofte tra tiu logico de Iesuo, la logico de la mem dono, ciu farigas sian devon cun amo. La Papo clarigis iene, ciom da pacioi cae pagnoi ciutage practicas sian credon, concrete offerante sian vivon por la bono de la familio. Ciom da pastroi, fratuloi, monachinoi plenumas malavare sian servon por la regno de Dio. Ciom da geiunuloi resignas iesiai proprai interesoi por sin dedici al infanoi, handicapuloi, maliunuloi. Ancau ili estas martiroi, ciutagai martiroi, martiroi della ciutaghezzo. Cai nun aliai informoi. Voyaggio per vagonaro el Milano, cun etapoi en aliei italai urboi, gis Romo, por atingi tutte specialan stazidomon, tiun de Vaticano. Tui post la trapregio della Angeluso, Papo Francisco atingis hodiau la Vaticanan fervoian stazidomon por arrenconti pli ol 300 infanoin, alvenintain el gastigdomoi, institutoi, associoi, per speciala traino el nord Italia urbo Milano. decoi da etuloi emozi plenai povis starigi viglan dialogon cun la papo. Papo Francisco aspectis ciel parochestro ciu scherzas cun siai etai fideluloi.
Non avete paura al caldo voi? No? Ecco.
Per vedere a te no.
Ciu vitimas la varmezzon, e la infano respondis ne por vidi vin ne. La papo restis dum duona horo cun la etuloi, por informigi pri la voyaggio, por danki ilin, cae por che oni racontu alla li chia maniere ili pasigos la venonta in horo in Vaticano. La programo della restado della infanoi cae gecnaboi, inclusivis tagmangion cae ludadon en la aulo Paulo la Sesa. La visiton alla colonaro de Sancta Petro cae alla Vaticana Basilico. La infanoi donatis alla papo la desegnoin cae man farita getoin de ili realigitain. Cnabineto, dec triaragia, ciu voyagis tenante inter siai bracoi sian infanon, donatis alla papo flor bucedon, cun speciala dedicio al Virgulino Maria. Washingtono, post 27 iaroi da incarcerigo, farigis libera Paula Cooper, la plei iuna mort condamnitino en Usono. Iulie de 1987 si murdis, ciam si estis decvin iaragia, sian instruistinon pri religio. Si acaso farigis internazia, cae estigis profunda in pridemandoin, en la conscienzo de la usonanoi, pri la pravezzo cae efico de morto puno. Por si activis multai associoi por la homai raitoi. Plur foie Johano Paulo II apelaciis alla usona justizio por peti la nuligon de la puno. En 1989, dank alla shangio della concerna leggiaro, scia puno ie morto estis shangita al sesdec iara en carcerigo. Poste, pro scia bona conduto, la puno estis malcrescigita, cae antau quelcae tagoi sci estis liberigita. Hodiau sci estas quardec tri iara virino. Commentante la eventon, Stefania Tallei, della Itala Comunumo de Sancta Egidio, diris: vere la historio de Paula montras la elaceton, montras ciel persono povas complete shangigi, cae ciel tio cion si plenumis tiom iuna, nenion havas comuna cun la vivo, ciu poste povas esti, cae cio montras che eblas shangigi. La scia estas historio de pardono cae compato. Oni povas vidi ciel el pardono cae compato nascigis nova vivo, nova virino, nova historio, ciu nun recomenzigas. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.